Αυτές τις μέρες ακούσαμε μηνύματα τα οποία είχαν σχέση με τη γέννηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και ανάμεσα στα μηνύματα είδαμε και τη μητέρα του Κυρίου, τα χαρακτηριστικά της μητέρας του Κυρίου, η οποία, αγαπητοί αυτοί, συνέλαβε, κυοφόρησε και γέννησε τον Χριστό. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε τώρα, κατά αντιπαραβολή, η Εκκλησία χρειάζεται να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία για να συλλαμβάνει, να κυοφορεί και να κυριαρχεί ο Χριστός στη ζωή μας. Ας ανοίξουμε σελίδα 900 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Σελίδα 900, κεφάλαιο 1 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 26 εδάφιο. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ηραβωνιασμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ εξήφου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη για τον λόγον αυτού, και διελογίζε το οποίο στάχα ή το ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή, και θέλεις γεννήσει ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως θέλει είστε μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ, του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβη του αιώνας. Και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε, και δύναμη του Υψίστου θέλει σε επισχιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Ιών εις το γύρας αυτής. Και ούτως ή το μην έκτος εις αυτήν την καλωμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Και ανεχώρησε από αυτήν ο άγγελος. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπήκαμε στη νέα χρονιά, το 2024, και όλοι οι άνθρωποι κάτι περιμένουν από την καινούργια χρονιά. Περιμένουν καλά νέα. Τα καλά νέα όμως, αγαπητοί αυτοί, έρχονται, τα έχει ο Χριστός. Ο άγγελος είπε, ιδού ευαγγελίζω μέσα στους ποιμένες, εις εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι σε όλο το λαό. Ποιος έχει τα καλά νέα? Ποιος μπορεί να αλλάξει την πορεία μας? Μόνο ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Ιδού κάνω νέα τα πάντα. Ο μόνος που μπορεί να ανταλλάξει όλα στη ζωή μας, να σπάσει τους ζυγούς της δουλείας, της αιχμαλωσίας, και να φέρει ελευθερία, να φέρει το πλούτο και τη δόξα του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο ο Ισαΐας δια πνεύματος Αγίου τον λέει θαυμαστό. Έρχεται για να κάνει θαυμαστά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τα θαυμαστά είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου γραμμένα. Θα ανοίξεις την καρδιά σου, παιδί μου. Θα ανοίξω την καρδιά μου, ώστε αυτός ο λόγος θα φέρει τριάκοντα, εξήκοντα και εκατοστή. Ο Θεός εργάζεται με το λόγο του. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο υπακούων στη φωνή του Κυρίου του Θεότου. Αυτός ο λόγος λοιπόν, σε οποιαδήποτε καρδιά γεννηθεί και κατοικεί, φέρνει τριάκοντα, εξήκοντα και εκατοστή. Το λόγο αυτό δεν μπορεί να τον φιλοξενήσει οποιαδήποτε καρδιά, αλλά η καρδιά η οποία είναι καλή, είναι γη αγαθή. Καλή γη και αγαθή, σπέρνεται ο λόγος, χαίρεται ο άνθρωπος. Θα ζήσουμε το λόγο του Θεού και βλέπουμε τα καρποφορία, τα αγαθά του Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται με τα αγαθά του Θεού. Είναι πύρα ζωής. Δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος χωρίς το λόγο του Κυρίου. Εάν υπάρχει τείχος στην καρδιά μας και δεν μπαίνει ο λόγος του Θεού, Αγαπητοί, αυτοί δεν αλλάζουμε. Σημασία έχει πόσο ο λόγος του Θεού μπαίνει στην καρδιά μας. Πόσο επιτρέπω να μπαίνει ο λόγος του Θεού στην καρδιά μου. Πόσο αγοράζω από το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλες οι αλλαγές λοιπόν, οι ωραίες, τα καλά νέα, όλα τα δώρα έρχονται από το Θεό. Πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Τα δώρα τα τέλεια για την ψυχή μας είναι από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πώς θα αλλάξουμε? Υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εξητάνε το Θεό. Και ο Ιακώβος στο πέρασμα του Ιαβόκ αφήνει την οικογένειά του και εξητεί το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο σε σημείο τέτοιο που του λέει άσε με να φύγω. Όχι, δεν σε αφήνω. Εάν δεν με ευλογήσεις. Ζητάει την ευλογία του Θεού. Ζητάει την κυριαρχία του Θεού στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει τα πρωτοτόκια πάρει. Δεν αρκείται σε αυτά. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος ευλογιών. Απέραντη η δόξα του Κυρίου. Θέλει και τη δύναμη. Τον άγγιξε ο Κύριος, του εξήρθωσε λέει την άθρωση του μυρού αυτού. Από τότε πούτσενε ο Ιακώβ, αλλά έγινε κάτι θαυμαστό. Τον ονόμασε Ισραήλ. Από τώρα θα είσαι Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει δυνατός. Στο πνεύμα. Δεν θα νικες από τη σάρκα, δεν θα νικες από τον κόσμο, διότι ενίσχυσας μετά του Θεού και θα είσαι δυνατός και μεταξύ των ανθρώπων. Τις αλλαγές τις κάνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι τον εξητούνε. Σε αυτούς οι οποίοι στέκονται στο όρος. Πού θα ακούσουμε τα καλά νέα του Κυρίου? Ο Μωυσής στέκεται στο όρος Χορήβ, στο όρος του Κυρίου, και έρχεται να του αναγγείλει ο Θεός την Αποστολή. Η Αποστολή είναι από το όρος. Γι' αυτό αγάπησε το όρος. Μια κοινωνία στενή με το Θεό. Τι έχει ο Θεός να μου πει? Πολλά έχει να πει ο Κύριος. Μεγάλο έργο έχει να κάνει. Μέγα έργο και θαυμαστό δουλεύεται στις ημέρες μας. Γι' αυτό να σταθούμε τη χρονιά αυτή στο όρος, να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός, πώς να πορευθούμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο. Η πρόσκληση είναι από τον Κύριο. Σου έδωσα μια πρόσκληση, παιδί μου, λέει ο Κύριος. Να περπατήσεις μαζί μου. Να σε οδηγήσω στη βουλή μου. Να σε οδηγήσω στα βαθέα του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αποστέλει τον Μωυσή για αυτό το μεγάλο ένδοξο έργο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Εκκλησία, η πρώτη Αποστολική, πήρε Αποστολή στο Ανώγιο. Ήθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σταθούμε στο όρος. Θα σταθεί στο όρος, παιδί μου. Παρέλαβε τους τρεις μαθητές και τους ανεβάει σε όρος υψηλών. Άμα ήταν τεμπέληδες, θα λέγανε φτάνει Κύριε, ανεβήκαμε 500 μέτρα, έχει ανάβαση. Δεν παραπονούνται. Ακολουθάνε τον Κύριο. Μα είναι ανάγκη να ανεβούμε στην κορφή? Εκεί θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πάνω στο όρος, πάνω στην κορυφή, θα δούνε τη δόξα του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου φέτος? Θα σταθούμε επί των ωραίων, διότι εκεί θέλει εμφανιστεί ο Κύριος. Και στο όρος Μοριά στέκεται ο Αβραάμ την ώρα της θυσίας. Λέει άγγελος Κυρίου: Αβραάμ, Αβραάμ, τώρα είδα ότι φοβήσαι τον Θεόν, μη επιβάλλεις χείρα στο πεδίον. Ο Θεός θέλει εμφανιστεί εν το όρι. Θέλω να δω το Θεό, τη δόξα του Κυρίου. Θέλω νέα τα πάντα. Θέλω να γευθώ την ελευθερία του Κυρίου. Τα δώρα. Ναι παιδί μου, υπάρχει μία θέση, λέει ο Θεός, την οποία πρέπει να την αγαπήσεις. Θα επενδύσεις τη θέση αυτή. Είναι θέση εξήτησης. Εάν εξητείς ολομόντα τον Κύριο, θα ευρίσκεται υπό σου. Αλλά εάν τον αφήσεις, θα σε καταλήψει για παντός. Διάλεξε, λέει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει ο τόπος που ο Θεός αλλάζει τα πάντα. Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξει τα πάντα ο Κύριος. Βεβαίως, να πάμε στην παρουσία του Κυρίου, υπάρχουν και εμπόδια. Οι τέσσερις στην Καπερναούμ πήγαν τον παραλυτικό στον Κύριο. Και υπάρχει εμπόδιο όχλος, ο οποίος δεν παραμερίζει. Τι όχλος είναι και αυτός, αγαπητοί αδελφοί? Δεν έχουν στοιχειώδη ευγένεια, στοιχειώδη αγάπη, σπλάχνα. Βλέπετε ένα παραλυτικό στο κρεβάτι, δεν παραμερίζεται. Ο κόσμος δεν παραμερίζει, αγαπητοί αδελφοί. Δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους. Όμως αυτοί είναι διατεθειμένοι να βρουν τον Χριστό, παρότι υπάρχουν εμπόδια. Και μία είναι η λύση, να ανεβούν πάνω στη σκεπή, να χαλάσουν τη σκεπή και να κατεβάσουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού. Κάτι θα χαλάσεις, δεν γίνεται. Για να βρεις τον Χριστό θα τα χαλάσουμε με τον κόσμο, με τη συγγένειά μας, με τις παραδόσεις, με όλα τα εμπόδια. Είσαι διατεθειμένος να γκρεμίσεις όλα τα εμπόδια? Το λέει η καρδιά σου. Θα βρεις τον Χριστό και θα πάρεις την ευλογία. Και σε λίγο ο παραλυτικός είναι όρθιος. Το σήκωσε ο Κύριος. Ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Να λοιπόν τα νέα. Να λοιπόν ποιος αλλάζει τα πράγματα. Ο Χριστός αλλάζει τα πράγματα. Υπό την προϋπόθεση θα γκρεμίσεις τα εμπόδια. Θα αλλάξεις τη σκέψη σου. Είμαι κουρασμένος. Οι κουρασμένοι ανανεώνονται στο αγιαστήριο, στην παρουσία του Θεού. Και η εκλεκτή, ναι, λέει, θέλω σε αδυνατήσει παντάπαση, αλλά η προσμένοντας στον Κύριο θέλω σε ανανεώσει, λέει, τη δύναμη αυτών. Πού θα ανανεωθώ? Στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το χρονιά, αγαπητοί αδελφοί, χρειαζόμαστε, επειδή ο Θεός έθεσε μέσα μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, φρέαρ ευλογίας, φρέαρ ύδατος ζώντος. Και επί εποχής Ισαάκ οι Φιλιστέοι ενέφραξαν τα φρέατα και δεν υπήρχε νερό να ποτίσει τα πιμιά του. Αυτό όμως για τον Ισαάκ είναι καταστροφή. Πρέπει πάση θυσία να ανοίξω τα φρέατα, λέει ο Ισαάκ. Οι οποίοι Φιλιστέοι ευθόνησαν τον Ισαάκ. Φιλιστέοι είναι τα φρονήματα της σάρκας. Υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Και αρχίζει τώρα να αγωνίζεται ο Ισαάκ να ανοίξει τα φρέατα. Και ελογομάχησαν οι ποιμένες του Ισαάκ με τους ποιμένες, λέει, των γεράρων. Θα λογομαχήσεις με την καρδιά σου. Δεν σου επιτρέπω, καρδιά μου, να είσαι χλιαρή. Δεν σου επιτρέπω να περπατάς και στον κόσμο και στον Χριστό. Δεν σου επιτρέπω να μην συγχωρείς. Δεν σου επιτρέπω να μην οικοδομείς το πνεύμα. Να μην περπατείς στην ενότητα του πνεύματος του Αγίου. Θα λογομαχήσουμε με την καρδιά μας. Θα τα χαλάσουμε με την καρδιά μας. Το δεύτερο φρέαρ, το οποίο ονομάζεται έχθρα. Θα πιάσουμε έχθρα. Με ποιον θα πιάσουμε έχθρα? Με τη σάρκα και τον κόσμο. Θα θεωρήσουμε τη σάρκα ότι είναι εχθρός μας. Το φρόνημα της σαρκός, λέει, είναι έχθρα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε αγώνα. Και όταν ο Ισαάκ άνοιξε το τρίτο φρέαρ, τον επλάτηνε ο Θεός, εφάνηκε ο Θεός. Μέσα από τον αγώνα θα έρθουν τα ωραία νέα και ευλογίες του Κυρίου. Τώρα πάμε εδώ στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Η Μαρία είχε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Ήταν παρθένος και χαριτωμένη, ευλογημένη και δούλη του Κυρίου, η οποία συνέλαβε το Χριστό. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, την έκλεξε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς όμως μας ενδιαφέρει τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά να τα έχει η Εκκλησία. Ποια είναι η Παρθένος Εκκλησία? Ο Χριστός θα έρθει, θα φανερωθεί και θα εργαστεί με μία Εκκλησία Παρθένο και χαριτωμένη, ευλογημένη, η οποία θα έχει το φρόνημα του δούλου. Υπάρχουν οι εκκλησίες οι Παρθένες, υπάρχουν και οι εκκλησίες οι Πόρνες, οι οποίες έχουν πολλούς εραστές, πολλά πρόσωπα. Δεν μάθανε, κάτι δεν έμαθες, ότι ένας είναι ο Σωτήρας. Γεννήθηκε Σωτήρας ο Χριστός. Ένας είναι άξιος να πάει στον Πατέρα, να πάρει το βιβλίο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να σπάσει τις αλγίδες αυτού. Ένας είναι άξιος. Ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και για να δούμε τα χαρακτηριστικά των Παρθένων στην Αποκάλυψη. Πάμε σελίδα 1095, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Είναι οι 144.000. Δεν θα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα διαβάσω από το 4. Ούτε είναι, λέει, οι μη μολυθέντες με γυναίκας, διότι παρθένοι είναι. Ούτε είναι οι ακολουθούντες του αρνίου όπου ανυπάγει. Ούτε οι γοράσαν από τον ανθρώπον, απαρχείς των θεών και εις του αρνίων, και εν το στόμα τη αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα από το λόγο του Κυρίου θα δούμε, αγαπητοί αυτοί, τι σημαίνει Παρθένος. Παρθένος είναι ο καθαρός, ο οποίος δεν ερωτοτροπεί. Μία κοπέλα, λέμε, είναι Παρθένα. Δεν έχει συνέλθει με άντρα. Είναι 18 ετών, είναι 20 ετών, μια γυναίκα, αν και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί σήμερα. Σε πνευματικό επίπεδο, αγαπητοί αδελφοί, εδώ μας λέει, ένα από τα χαρακτηριστικά λέει, είναι οι μη μολυνθέντες, λέει, με γυναίκας. Αυτοί οι οποίοι κράτησαν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, την καθαρή διδασκαλία. Εάν της λέγεται διδασκαλή και δεν ακολουθεί τους υγιέντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβεια, είναι, λέει, τετυφωμένος. Νοσεί περί συζητήσεις, νόσο έχει, ανθρώπων διεφθαρμένων τον νουν. Ο Θεός δεν δέχεται αλλαγές στο λόγο του, αγαπητοί. Γι' αυτό και λέει, μην προσθέσεις, μην αφαιρέσεις. Μην προσθέσεις και θα σε ελέγξει, θα βρεθείς ψεύτης. Οι Φαρισαίοι, για τους Φαρισαίους λέει ο Κύριος, εις μάτι με σέβονται, διδάσκονται στις δασκαλίες αντάλματα ανθρώπων. Δεν με σέβονται, διδάσκουν άλλα πράγματα. Και ο Ιακώβ πλανήθηκε από τον πεθερό του, το Λάβαν. Πήγε να πάρει τη Ραχήλ. Τη Ραχήλ θέλω. Όμως αυτός δεν είχε φως στη σκηνή του και το έδωσε τη Λία, η οποία είχε μυοπική όραση. Όπου δεν υπάρχει φως, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει και πλάνη. Πλανήθηκε ο Ιακώβ άθελά του και τον πλάνησε ο πεθερός του, δίνοντάς του τη Λία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλουμε την καθαρή διδασκαλία. Ο Κύριος είπε, εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, θα είσαστε, λέει, στα αλήθεια μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια, λέει, θα σας ελευθερώσει. Μεγάλη αξία ο λόγος του Θεού. Δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Άρα ο Θεός θα έρθει μέσα από μια εκκλησία Παρθένο που έχει το γνήσιο καθαρό λόγο, γιατί ο λόγος του Θεού ελευθερώνει, καθαρίζει. Καθαρίσατε στα σπιχά σας, λέει, με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή που αλλάζει τον άνθρωπο. Και υπάρχουν θεολόγοι, ένας μάλιστα στη σχολή μας έλεγε ότι το Ευαγγέλιο, λέει, δεν είναι στατικό. Δηλαδή αλλάζει στην πορεία με βάση τις παραδόσεις και τις φανερώσεις. Πώς αλλάζει, δηλαδή? Οι παραδόσεις λένε άλλα πράγματα, τα αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, μας έχει αφήσει τη διαθήκη του. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο λέει, παρελάβατε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, και σώζεστε εάν φυλάτετε αυτό. Εάν φυλάτουμε το Ευαγγέλιο, θα έχουμε σωτηρία. Ο Θεός τιμάει τους τιμώντας το Λόγο Του. Το πρώτο στοιχείο των Παρθένων λοιπόν είναι ότι δεν αναμειγνύονται με άλλες διδασκαλίες. Οι ακολουθούνται στο αρνείο όπου αν υπάγει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, οι Παρθένοι ακολουθάνε το αρνείο όπου αν υπάγει. Το αρνείο, όχι αγίους ανθρώπους, το αρνείο ακολουθούν όπου αν υπάγει. Και ο Κύριος είπε, αγαπητοί αδελφοί, απαρνησάς το εαυτόν, αλλά το σταυρό σου και ακολουθεί το μη. Μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το αρνείο, πού υπάγει το αρνείο? Ευαγγελιζόμενος, λέει, πόλεις και χωριά. Έφερε τα νέα της βασιλείας των ουρανών. Εμείς ακολουθούμε το αρνείο, ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού σε πόλεις και σε χωριά? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πήγε στον Ιορδάνη για να εκπληρώσει πάσα τη δικαιοσύνη. Μα είναι ανάγκη να εκπληρώσω πάσα τη δικαιοσύνη. Εάν, λέει, εκτελέσει όλο τον νόμο και πτέσεις σεν, έγινες, λέει, ένοχος πάντων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάσαν τη δικαιοσύνη. Όλος ο λόγος του Κυρίου είναι για εκτέλεση. Η εντολή του Κυρίου βαρύε δεν είναι. Και αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη. Ότι αγαπάμε τον Θεό. Να φυλάτωμε τα εντολάς αυτού. Αγαπώ τον Θεό. Σ' αγαπώ, Θεέ μου. Λέει ο Κύριος, απέδειξέ το μου με την εκτέλεση, με την εκτέλεση των εντολών μου. Εκτελείς εντολές μου, τότε με αγαπάς. Υπάγει ο Κύριος στη Γεστημανή. Γεστημανή σημαίνει σύνθλιψη, σύνθλιψη του εγώ. Εκεί ο Κύριος αγωνίστηκε και λέει, Πάτερ, ή δυνατόν ας παρέλθει από μου το ποτήριο τούτο. Αλλά μέσα από αυτή τη σύνθλιψη, αγαπητοί αδελφοί, βγαίνουν ωραία αποτελέσματα. Θα βγει το θέλημα του Κυρίου. Η σύνθλιψη των, από τα σταφύλια βγαίνει το γλεύκος, ο μούστος. Η σύνθλιψη του ελαιοκάρπου βγάζει το λάδι. Σύνθλιψη του εγώ πριν τη σταύρωση. Πώς θα σταυρωθείς? Αν υπάρχει εγώ, δεν γίνεται. Προηγείται η Γεστημανία, αγαπητοί αδελφοί. Το εγώ αντιδράει. Εντάξει, να ακολουθήσουμε, είπαμε, να μην πάθουμε και πάνω ρεθρία, δεν θα είναι κιόλας. Αλλά ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του στο γρήνο τα δικαίως, πήρε απόφαση θανάτου. Το αρνείο υπάγει μετά στη σταύρωση. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και αν δεν σταυρώσουμε τη σάρκα, αγαπητοί αδελφοί, και μην έργα σαρκός, θυμός, οργή, έρηδες, ζηλοτυπίε, διχοστασίες, μάχες, καταφρονήσεις, οι τατιά αυτά πρώτας, λέει, βασιλεία Θεού, δεν θα κληρονομήσουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά θα περάσουμε από τη σταύρωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να είναι ελεύθερο το πνεύμα, για να μπορούμε να ζήσουμε, να εκτελέσουμε το λόγο του Κυρίου. Το τρίτο στη χαρακτηριστικό λέει, και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος. Άγιοι, καθαροί, καμία κατάκριση. Εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Για να είναι το στόμα άγιο πρέπει να είναι και η καρδιά άγια, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι κάτω από την παρουσία του Θεού, να φλέγεται από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κυβερνιέται ο άνθρωπος από το Πνεύμα του Άγιο, μιλάει το Πνεύμα του Άγιο. Αν κυβερνιέται ο άνθρωπος από το εγώ του, τότε όλο ακαταστασίες, φιλονικίες, γκρίνιες. Και ο Θεός μας κάλεσε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, έχοντας προοφθαλμό μας τον Κύριο. Πώς είναι ο Κύριος? Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Κύριο. Αλλά αν κάποιος είναι δίπλα σου και συνέχεια ασχολείται με τους άλλους, πες τα δίνω, σε παρακαλώ, σταμάτα. Δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βάλε μάχαιρα. Γιατί μολύνεσαι. Γιατί αν ακούς κατηγορίες, δέχεσαι ονειδισμό. Άρα και εσύ αμαρτάνεις. Και θα αμαρτάνω εγώ επειδή το θέλει ο άλλος, αγαπητοί αδελφοί. Πηγαίνει το. Θα κρατήσουμε τα σκεύη μας καθαρά, πεντακάθαρα. Δεν ακούω κατηγορία για κανέναν. Χρειάζεται να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, άγιοι και καθαροί. Στόμα άγιο. Να μην προφέρουμε, να προφέρουμε λόγο υγιή και ακατάκριτο. Και το επόμενο που γράφει, το τέταρτο στοιχείο, διότι είναι, λέει, άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Άμωμοι, χωρίς μόμο. Μόμος είναι, πέφτει μία πάσκετρος και πέφτει μία λαδιά. Στο ένδυμα, στο πουκάμισο, και αυτό φαίνεται από μακριά. Άμωμοι, πώς θα είμαστε άμωμοι? Στην Εφεσίους λέει, άγιοι και άμωμοι δια της αγάπης. Αγαπάς τον Θεό, θυσιάζεις τα πάντα, αλλάζεις, εκτελείς εντολές και γίνεσαι άμωμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι χαρακτηριστικό είχαν οι φρόνιμες Παρθένες? Πάμε στην Καινή Διαθήκη τώρα, στο κατά Ματθαίο. Οι φρόνιμες Παρθένες, αγαπητοί αδελφοί, ήταν έτοιμες. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό τους. Έκαιγε η λαμπάδα τους και ήταν έτοιμες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είχαν ετοιμαστεί. Και ο Λόγος του Θεού λέει να έχουμε την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Και οι άλλες πιστές, αλλά ανέτοιμες. Δεν τις γνωρίζει ο Κύριος και δεν τις γνωρίζει, δεν φέρνει καρπό. Εκ του καρπού γνωρίζεται το δέντρο. Οι άνθρωποι που φέρνουν καρπό Πνεύματος Αγίου τους γνωρίζει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτές τη διαφορά την κάνανε, την έκανε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είχαν έλαιον. Είχαν περισσεύματα ελαίου. Και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τα περισσεύματα. Λέει ο Κύριος, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας περισσότερο της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας παραπάνω από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και πώς θα ξέρω ότι περισσεύει η δικαιοσύνη μου? Η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας. Το έργο της δικαιοσύνης, λέει, είναι ειρήνη. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ησυχία και ασφάλεια. Πράττεις δικαιοσύνη, θα ζεις με ειρήνη πλούσια. Προς πάντας. Θα έχεις ησυχία και ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάει για περίσσευμα αγάπης. Αγάπη όχι όσους πιάνει η πόρτα μου, αγάπη για την οικογένειά μου. Ο Θεός σου λέει ανοίξου και παραπέρα. Προς τον άγνωστο. Προς τον πλησίον σου. Ο πλησίον σου ποιος είναι? Τώρα είμαστε εδώ πλησίον, ο ένας προς τον άλλον. Έξω βγαίνουμε σαν είναι άλλος ο πλησίον. Ο πλησίον μπορεί να είναι και άγνωστος τελείως. Αγάπα και τους εχθρούς σου. Περίσσευμα αγάπης. Γιατί περίσσευμα αγάπης? Για να έρθουμε, λέει, εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, για να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα, για να έχουμε διάκριση τι μας συμφέρει. Μέσα από την αγάπη του Θεού έχετε η επίγνωση, νοούμε το θέλημα του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το συμφέρον μας και φέρουμε πλήρης καρπό δικαιοσύνης. Περίσσευμα χαράς, το είχε ο Παύλος. Η παρούσα ελαφρά θλίψη εργάζεται καθ' υπερβολήν, εις εμάς, λέει, αιώνιο βάρος δόξης. Μα τόσα παθήματα περνάς, Παύλο. Και δεν είναι εύκολα τα παθήματα, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλο να το λέμε, και πολλές φορές μιλάμε για τον Ιώβ, και ο Παύλος πέρασε πάρα πολλά παθήματα. Αν ο άνθρωπος δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να τα περάσει. Θα γογγίσει. Θα πει, γιατί σε μένα, Θεέ μου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Περίσσευμα ειρήνης, διότι ειρηνοποιοί θα ονομαστούν οι ιοί του Κυρίου. Δεν χάνουμε την ειρήνη μας, αγαπητοί αδελφοί. Και αν σε αδικήσει κάποιος, έχει να κάνει με το Θεό. Παραδίνουμε τους πάντες στον Κύριο, όχι για να τους παιδεύσει ο Κύριος. Κύριε, λέει σε τον αδελφό μου, δώσου χάρη να καταλάβει αυτός, να καταλάβω και εγώ καλύτερα. Όλοι χρειάζεται να καταλάβουμε καλύτερα το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει, αγαπητοί αδελφοί, σε θεία με τους φρόνιμους, Ο Φρόνιμος λέει σοφά. Μπροστά στις λογομαχίες, στις γκρίνιες, στις κατηγορίες, σοφά. Γιατί είναι σοφός. Συστέλει θυμό. Κρατάει το θυμό του. Πάντου τα πούνια. Να μην τα πεις, λέει ο Θεός. Να τα πεις στον εαυτό σου. Συστέλει θυμό. Αυτό είναι το πνευματικό, αγαπητέ. Στον εαυτό μου θα τα πω. Έχω να κάνω με τον εαυτό μου πόλεμο. Για τον εαυτό μου θα δώσω λόγο ενώπιον του Κυρίου. Ο Φρόνιμος λέει αυξάνει σε δύναμη. Γίνεται δυνατός, εξουσιάζει τη σάρκα. Τα έργα της σαρκός. Προβλέπει το κακό και κρύβεται. Μπαίνει μέσα στο βράχο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά εν ολίγης με τις παρθένους. Πάμε τώρα στο επόμενο χαρακτηριστικό, το οποίο η Εκκλησία χρειάζεται να είναι πλήρης χάριτος. Η Μαριά ήταν και χαριτωμένη. Και χαριτωμένη σημαίνει είχε τις δωρεές του Κυρίου, είχε τη χάρη του Θεού. Μια Εκκλησία η οποία είναι και χαριτωμένη, πρώτα απ' όλα φέρει καρπό Πνεύματος Αγίου. Έχει ενότητα Πνεύματος Αγίου. Υπηρετεί ψυχές. Είναι στολισμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αγωνιζομένη. Είναι οπλισμένη με την πανοπλία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιο το μέτρο χάριτος του Κυρίου σε μας? Γιατί ο Θεός λέει εμοίρασε κατά το μέτρο της χάριτος, έδωσε χαρίσματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ανάλογα με το πόσο ανοίγει ο άνθρωπος στην καρδιά του, αγαπητοί αιθοί, έρχεται χάρις. Πλούσια χάρη. Ποια είναι η χάρη του Παύλου? Ο Παύλος λέει φορώ αλυσίδα. Τι αλυσίδα φορείς, Παύλε? Δεν πάω όπου θέλω. Πάω πίσω από τον Χριστό. Αυτή η αλυσίδα είναι μια χρυσή αλυσίδα. Είναι καλή αλυσίδα. Είναι οι αλυσίδες που ο άνθρωπος είναι δεμένος και αχμάλωτος. Φορώ να άλυση στα χέρια μου. Δούλωση Ιησού Χριστού. Εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εξεύρω να ταπεινώνομαι. Εξεύρω και να περισσεύομαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έχω υπερπερισσεύσα τη χαρά μου μέσα σε όλες μου τις λήψεις. Καμία λήψη δεν μπορεί να με σταματήσει. Γιατί ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει. Ξέρω σε ποιον ατενίζω. Ξέρω για ποιον εργάζομαι. Και όταν βρέθηκε σε αδυναμία ο Παύλος, όταν είμαι αδύνατος, λέει τότε είμαι δυνατός. Και όταν ήρθε σκόλο από Σατάν, παρακάλεσε τον Κύριο. Λέει Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό το σκόλοπα. Του λέει ο Κύριος αρκεί σε σένα η χάρις μου. Η χάρις μου στην αδυναμία σου θα φαίνεται τελεία. Μα έτσι να είμαι δυνατός, να μην φαίνεσαι δυνατός, για να φαίνεται η δύναμη του Κυρίου, για να σε προστατεύσω. Γιατί και εσύ είσαι άνθρωπος, Παύλε, και κινδυνεύεις από την υπερβολή των αποκαλύψεων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το μέτρο χάριτος διαφέρει, αγαπητοί αδελφοί. Ένας αδελφός βλέπεις δεν πειράζεται, συγχωρεί αμέσως, προσεύχεται για όλους, ο Θεός τα ξέρει όλα. Κάποιος άλλος μπορεί να πειράζεται, κάποιος άλλος δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Αλλά για πόσο? Για 30 χρόνια, 40 χρόνια? Δεν μπορεί να αλλάξει. Η γλώσσα συνέχεια να κατηγορεί το ένα και τον άλλο, ναι. Είναι λυπής χάριτος. Υπάρχει αυτή η κατηγορία στο λόγο του Κυρίου που μας μιλάει για λυπής χάριτος. Ζήτε, λέει, τον αγιασμό και την ειρήνη μετά πάντων, διότι ένας αγιασμός δεν δει κανείς το πρόσωπο του Κυρίου. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από τις χάριτος του Κυρίου, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα, φέρει ενόχληση και μοιανθούνε πολλοί. Και η ρίζα πικρίας, αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλει ο άνθρωπος να δει τον άλλον με συμπάθεια. Δεν θέλει να ευλογηθεί ο άλλος. Έχει μέσα του κακία, πικρία, δηλητήριο. Μα αυτός είναι χριστιανός. Πήρε χάρη, δεν έχει χάρη. Μη γέννητο να βρεθούμε ελλιπής χάριτος. Αλλά ο Θεός μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Κύριο, να είμαστε πλούσιοι στη χάρη του Κυρίου. Συγχωρούντες αλλήλους, καθώς εγώ, λέει, συνεχώρεσα εσάς, καθώς ο Χριστός συνεχώρεσε ο Κύριος, έτσι να συγχωρούμε κι εμείς. Καθώς μας αγάπησε, έτσι κι εμείς να αγαπάμε. Τώρα η Μαριά είναι και χαριτωμένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, όμως θα περάσει δυσκολίες. Δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία, η οποία έχει τη χάρη του Κυρίου, ότι θα είναι όλα μέλι γάλα, θα πάνε όλα καλά. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται είναι με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι έτοιμος να αντιχωρήσει, γιατί σου λέει με κάποιον πήγε. Όμως ο Θεός προλαβαίνει τα πράγματα δια του Αγγέλου και του λέει μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γεννηθέν εξ αυτής δεν είναι εξ ανθρώπου, αλλά είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Ενώ ήταν άλλο πρόβλημα, ενώ ήταν η ώρα να γεννήσει, διάταγμα από το Αυγούστου Κέσαρος, να πάτε να απογραφεί ο καθένας εκεί που έχει γεννηθεί. Μα είναι η μέρα στον να γεννήσει. Θα την έβαλε ο Ιωσήφ σε ένα γαϊδουράκι. Πάνε στη Βηθλέμ, δεν υπάρχει κατάλημα. Μα εγώ έκανα το θέλημα του Κυρίου. Έβαλα το θέλημα του Θεού μπροστά στη ζωή μου. Κινδύνεψε ο γάμος μου με τον Ιωσήφ και πάλι πρόβλημα. Εγώ έκανα το θέλημά σου, Κύριε. Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα συνεχόμενα. Και λες γιατί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γεννιέται ο Χριστός. Νέα οδηγία ο Κύριος δια του Αγγέλου. Ιωσήφ παράλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτό και πήγαινε σε Αίγυπτο. Τώρα νέα δοκιμασία. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε στη χάρη του Κυρίου, αγαπητέ Θεέ, ότι όλα θα πάνε ωραία. Ο Παύλος ζούσε πλούσια στη χάρη του Θεού. Απολάμβανε τα πάντα. Αλλά πέρασε πολλές δοκιμασίες, ξυλοδαρμούς, μαστιγώσεις, φυλακίσεις, ναυάγια, εν πείνα, εν δίψα, εν γυμνότητη, εν διωγμούς, εν διωγμής, εν κινδύνους, κινδύνους λέει εν ξαδαδέλφης. Πολλά προβλήματα. Λέει σε κάποιο σημείο, απελπιστήκαμε και το να ζούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά η Εκκλησία, η κεχαριτωμένη, αγαπητοί αδελφοί, υπηρετεί τον Κύριο και τις ψυχές. Το τρίτο που γράφει εδώ, που τη λέει ο Άγγελος, ευλογημένη σύ, λέει εν γυναιξή. Ευλογημένη. Ανάμεσα στις γυναίκες. Και η Εκκλησία χρειάζεται να έχει την ευλογία του Κυρίου. Να παίρνει την ευλογία του Θεού και να δίνει την ευλογία του Κυρίου. Ποιος είναι ο ευλογημένος? Τι απαντάει ο λόγος του Κυρίου? Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριο, θα είναι όπως το δέντρο λέει, το οποίο είναι παρατηρήκα των υδάτων, το οποίο πάντοτε θάλει και πάντοτε καρποφορεί. Ελπίζει στο Θεό, θα έρθει ευλογία στη ζωή σου. Να δούμε τους ευλογημένους που τους ονομάζει ο Κύριος. Σελίδα 874, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ΚΕ κεφάλαιο. 874 σελίδα, ΚΕ 34. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκδεξιών αυτού, έρθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφτητε, εν φυλακή ήμην και ήρθατε προς εμέ. Όλοι αυτοί εδώ είναι οι ευλογημένοι. Τι κάνουν οι ευλογημένοι? Υπηρετούν τους αναξιοπαθούντας, τους ελάχιστους, τους ασθενείς, τους φυλακισμένους, τους ανήμπορους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός μας δίνει ευλογία για να ευλογούμε. Έκοβε τον άρτο, τον έδινε στους μαθητές και οι μαθητές δίνανε στους όχλους. Ποιος θα πάρει την ευλογία τώρα και θα είναι ευλογημένος? Ψαλμός ΚΔ λέει 523 σελίδα, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός στην καρδία, όσοι δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμως μεταδελειότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογία παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Ποιος θα είναι ευλογημένος? Ο καθαρός στην καρδία, πεντακάθαρος. Ο καθαρός στην καρδία, αγαπητοί, είναι ο πιο ευλογημένος. Απολαμβάνει το Θεό. Γιατί η ακαθαρσία δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί παραστήσεις πνευματικές, διαλογισμούς κακούς, απιστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην καθαρότητα είναι η ευλογία. Ο Θεός κάθεται στους καθαρούς και σώζει, λέει, τους καθαρούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχή αυτού. Δεν επενδύει τη ζωή του στη ματαιότητα. Θα φτιάξουμε αυτό, θα φτιάξουμε το άλλο. Αλλά επενδύει τη ζωή του στο θέλημα του Κυρίου. Ο οποίος δεν νόμωσε, λέει, με τα δολιότητος. Και ο αθώος τα σχήρας. Αυτός θα λάβει ευλογία παρά του Κυρίου. Μια εκκλησία, λοιπόν, η οποία υπηρετεί των πλησίων, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η ευλογημένη εκκλησία. Απολαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Τι ανάγκη έχει ο αδερφός μου? Αυτό πρέπει να μπαίνει μέσα μας. Τι μπορώ να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά αυτά που μπορώ πρέπει να τα κάνω. Γιατί λέει, ό,τι δύνατο αυτή έπραξε. Κάτι μπορείς να κάνεις και κάτι μπορώ να κάνω για αυτόν που έχει ανάγκη. Ιδιαιτέρως για τους ασθενείς. Ο ασθενής, ο οποίος είναι στο κρεβάτι, με μία επίσκεψη μιας ώρας αλλάζει το τοπίο ολόκληρο. Η ψυχολογία του γεμίζει με πίστη. Κάποιοι ενδιαφέρονται για μένα με τη χαρά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί για μας να μην είναι και πολύ σημαντικό, και όμως είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Ασθενής ήμουνα και ήρθατε και με είδατε. Κύριε, πότε σε είδαμε? Εφόσον έκανατε εις έναν τούτο των λαχίστων, σε μένα το κάνατε. Αυτή, λοιπόν, είναι η ευλογημένη εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή θα κυοφορήσει τον Χριστό, θα γεννήσει τον Χριστό. Αυτή θα δοξάσει ο Κύριος. Και στο 38 εδάφιο λέει, είπε δε η Μαριάμ. Αφού η Μαριάμ λέει, πώς θα γίνει αυτό, λέει, εγώ δεν γνωρίζω άντρα. Λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε, και δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει, δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Ουδένα δύνατο παρά το Θεό. Και λέει τώρα η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Τώρα εδώ είναι η συμφωνία που κάνει η Μαριάμ. Ιδού η δούλη του Κυρίου. Το τελευταίο χαρακτηριστικό. Μία εκκλησία χρειάζεται να εργάζεται στο θέλημα του Κυρίου και να εργαζόμαστε ως δούλοι. Και να δούμε μερικά παραδείγματα δούλων, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία εμείς πρέπει να πάρουμε. Δια Αβραάμ τον δούλο μου, λέει, θα σε ευλογήσω, ο Ισαάκ και Ιακώβ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, πήγε να θυσιάσει αυτό το οποίο αγαπούσε. Ένα και μοναδικό παιδί είχε. Αυτό που αγαπάς, το θυσιάζεις? Για ποιον το θυσιάζεις? Για ποιον το έχεις? Η Μαρία έσπασε το λάθος του Μύρου για τον Ιησού Χριστό. 300 δινάρια, 300 μεροκάματα κόστιζε. Αυτό που αγαπάς, ευχαριστούμε τον Κύριο, για ποιον το έχεις? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χάλεφ, για το δούλο μου, λέει, Χάλεφ, ο οποίος με ακολούθησε, λέει, εντελώς. Ο οποίος είχε άλλο πνεύμα. Ένας άλλος δούλος, το χαρακτηριστικό είναι ότι τον ακολουθεί εντελώς, ακριβώς, γιατί έχει άλλο πνεύμα. Πνεύμα δυνάμεως, βουλής και ισχύος. Ο Δαβίδ θα κάνει, λέει, όλα μου τα θελήματα. Μα αν κάνω τα μισά, Κύριε, όχι. Αν κάνεις τα μισά, δεν είσαι δούλος μου. Ευαρεστήθηκε στο Δαβίδ. Έκλεξα άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει, λέει, πάντα τα θελήματά μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι τρεις παιδες είχαν παραδώσει τα σώματά τους στο να λατρεύουν τον Κύριο. Και λέει ο Ναβουχοδονόσορας, δούλοι του Θεού του ζώντος, εξέρθετε εκ μέσου της καμίνου. Απόφαση θανάτου. Και ο Δανιήλ, ένας δούλος Κυρίου, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, λέει, αθωότης βασιλιά μου βρέθηκε εν εμή, δεν έκανα κάποιο σφάλμα. Μερικά χαρακτηριστικά δούλων που χρειάζεται να τα πάρουμε και να τα έχουμε, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί η ευλογία του Θεού είναι στους δούλους. Επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει το πνεύμα μου το Άγιο. Η δούλη μου θέλω συφάγει. Σας θέλετε λέει πεινάσει. Η δούλη μου θέλω εφρανθεί. Η δούλη μου θέλω αλαλάζει. Η δούλη μου θέλω πει. Σας θέλετε λέει διψήσει. Μια εκκλησία λοιπόν που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι παρθένος στη διδασκαλία, στη ζωή, καθαρότητα και χαριτωμένη, γεμάτη από τη χάρη του Θεού, να ξεχυλίζει η χάρη του Κυρίου, να περισσεύουμε στο έργο του Θεού, να ζει ο Χριστός στη ζωή μας και όχι εμείς. Μια εκκλησία που θα απολαμβάνει την ευλογία του Θεού, θα την παίρνει για να δίνει και την ευλογία του Κυρίου, η οποία θα υπηρετεί τον άνθρωπο και η οποία θα στέκεται με φρόνημα δούλου, αυτή η εκκλησία θα κυοφορήσει, θα συλλάβει, θα κυοφορήσει, θα γεννήσει τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα φανεί ο Κύριος εν δόξει. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.